Supersticioi. Ocase de la festoi pro nova iaro, aparte ce la transira noctomezo, oni ciam povas observi festivalon da curiosai supersticioi. Mangi tri vinberoin, cae conservi ties semoin en la monuio, au amaseton da lentoi, certe garantios monan cae mangian abundon dum la tuta iaro. Trans salti sep marain ondoin ce la plagio garantios plenumon de sep petoi. Havi iom da mono en la monuio dum la noviara nocto garantias abundon por la tuta iaro. Scandale bruadi per crioi, frappado de casseroloi, au faifado, certe forigas malbona in spiritoin, condice che oni faru tion precise iela noviara noctomeso. La listo da supersticioi estas certe tre longa. Estus ec suffice amuse collecti ilin el diversai landoi cae culturoi, char existas iai curiosai, vere strangai cutimoi, versaine tra la tuta mondo. Cae ne nur ocase de la noviaro, sen depende de datoi, iui homoi malamas nigrain catoin, ciui auguras malbonan sorton, cae noctuoin, ciui auguras morton. Aliae ne curagias sin duši post mangio, cio causas icton, cae trinci lacton post mangiado de mango, cio causas digestan catastrofon. Iri tra substuparo estas grava risco, cae sidi cun la dorso turnita alla enir pordo de laborciambro, certe conducos al fiascoi. Cae plei charme, pendigi branceton de ruto malantau la orelon, sen dube forpuŝas malbonajn energiojn. Nu, se oni alfrontas la universalan fenomenon pri supersticioj kun bona humoro, nenia problemo. Problemo estiĝas, kiam homoj komencas preni ilin serioze kaj suferi, kaj ekzistas homoj quiui ja seriose cae constante supersticias. De cio devenas tiui strangai pensmanieroi? Supersticio estas ciam ido de magia penso, nome nelogica ligo inter du factoi quiui tute ne congruas. Alivorte, temas pri renverso de la razia duopo causo resulto. Gi estas primitiva mensa producto. Primitivae homoi havis prescau completan nescion pri la fenomenoi de la naturo, cae por el teni tian malcomfortan nescion, ili emis attribui potenzon al ritoi, credoi, cae magiajoi. Compreneble, la granda povo de sugestio plenumas gravan rolon en tia procedo. Nun vi eble demandas, se supersticioi estas consequenzo de primitiva pensmaniero, do kial gi ancora floras en plena 21a iarcento, kiam scienzo cae tecnologio mirinde progressis? La respondo estas tute simpla, char, malgrau la amaso da acquiritae scienzae conoi, la homo ancora multe suferas, char li, facte, malmulton scias pri la mondo circau si, cae plei grave, li malmulton scias pri sia interna mondo, pri siai plei profundai sentoi, pensoi, cae desiroi. Supersticioi eble estas do simple rimedoi por mildigi la misteron de la vivo, extera cae interna. Tamen, ne sufficias jeti floroin en la maron je la novjara noctomezo. Tio ne alportos prosperon. Prosperon alportos ciutaga, honesta, intelligenta, conscienza laborado. Cae se supersticioi turmentas vian capon, provu iom da filosofio.